зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добро вечер. Вести во 22 часот. Во нив ќе слушате. Дебата за реформите во образованието на педагошкиот факултет. Дебатите се чиста формалност, а реформите се туркаат на мускули, реагираат од студентскиот пленум. Прилепските тутунари се жалат на одлуката на откупните фирми да го враќаат тутунот на досушување. Од инспекторатот тврдат дека компаниите имаат право на тоа. Со концерт во Македонската опера и балет, Македонска филхармонија утре ќе одбележи 70 годишнината од постоењето.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Реформите во образованието беа фокус на денешната дебата на педагошкиот факултет во Скопје, на која присуствуваше и министерот за образование Абдулаким Адеми. На дебатата се појавија и представниците на студентскиот пленум, кои првично не беа повикани на дискусијата. Оттаму велат дека најсилното оружје на владата е избегнување било каква суштинска дискусија и оти дебатите се чиста формалност, а реформите се туркаат на мускули. Мирјана Мандичевска.
Епилогот од денешната дебата на Министерството за образование им донесе големо разочарување на студентите, зашто во последен момент беше сменето местото на нејзиното одржување и темата за која се очекуваше да се дебатира. Откако студентите се организира и непоканети да учествуваат во јавната расправа за државниот испит, дебатата е преместена од педагошкиот во Министерството за образование. Од студентскиот пленум велат дека несватливо и абсурдно е ваквото однесување, иако непоканети одлучија да бидат присутни, бидејќи сакаат да бидат активни чинители за нешто што се однесува на нивната судбина. Затоа, кога видоа дека власта не сака тие да учествуваат во оваа дебата, пешки се упатија кон Министерството за образование.
10.000 студенти излегоа на улиците, 10.000 студенти кажаа не за државните испити. 10.000 студенти даваат легитимитет да не се оди воопшто во дискусија за државни испити. Каква е оваа дебата? Што е ова? Постфестум дебата до која што ќе бидат соопштени одлуките, односно веќе донесените одлуки и предлог закон на владата.
Изјави Дарко Малиновски од студентскиот пленум. Доека студентите го чекаа министерот пред зградата да им каже зошто продолжува игнорантскиот однос на владата во поглед на реформите, во министерството се одржуваше состанок со деканите на педагошките факултети за затворени врати. Министерот Абдулаким Адеми изјави дека дебатата се однесувала на реформи на педагошките факултети, но дека сепак адресата на нејзиното одржување била смената во последен момент.
Добивме јавно од студентите дека сакат да упаднат на средбата, што мислам дека е недолично за студентите да дојдат непоканети, затоа што ние денеска дискутираме за реформа на педагошките факултети. Ќе организираме и веќе организираме дебати, ќе бидат поканети сите и со сите ќе разговараме за овие решенија.
Инако денеска студентскиот пленум ја повика и дел од јавноста да присуствува и да се увери колку дебатите што ги организира министерството се навистина јавни. Професорката Синуличка Трпкова од Академијата за драмски уметности дојде пред зградата на министерството, бидејќи смета дека образованието е стожер на една земја, а без студенти да се донесуваат одлуки кои се однесуваат за нив е абсурдно.
Треба да бидат сите оние што се директно засегнати поканети, затоа што за нив се однесува, тоа е судбина за студентите, така што се работи и за нив, се работи за нас, се работи за нашата земја, затоа што образованието е стожерот на нашата земја, а без студенти да се донесуваат одлуки, тоа е просто абсурдно.
Откако дел од факултетите почна да го отфрлаат предлогот за државниот испит категорично, професорката Трпова вели дека последниот масовен протест на студентите го разбира како протест кон црно-белиот свет во кој живееме во последните 23 години. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска Мандичевска.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
slobodnaevropa.mk.
Прилепските земјоделци реагираат на односот на откупните фирми, кои наместо да го превземаат родот и во своите капацитети да вршат на тамошна манипулација како некогаш, сега недосушениот тутун им го враќаат на производителите. Вистина, квалитетот е послаб, но ако не го направат тоа, луѓето ќе бидат револтирани и ќе биде тешко за живеење, се жалат земјоделците. Од инспекторатот пак тврдат дека компаниите имаат право да го вратат тутунот на досушување. Прилог на Моника Талеска.
Драган Мицковски е долгогодишен земјоделец од Прилепското село Загорани. Од земјоделство живее неговото семејство, но годинава тој е загрижен за откупот на тутунот, бидејќи откупните фирми го враќаат недосушениот род, наместо како некогаш во Прилепскиот монопол да се презема и натаму да се манипулира.
И некогаш имало влага и сега има влага. Малце откупувачите да има лабавост, меѓутоа овој народ живее од тутун во Прилеп, доколку се продолжи вака, не е добро. Луѓето ќе бидат револтни и тешко ќе биде за живеење.
Вели Мицковски. Реагираат тутунарите и од Долненско, и од Крушевско.
Има договор, знае дека по класа треба да се купува, али годинава се на класа пониско од лани.
Ние бараме ипак компаниите да покажа повеќе слуг за нас и го презема тутунот. Тутун со 20% покажува листање.
Велат Муса Ибраимовски од Долненското сдружение на тутунари и председателот на Крушевското сдружение Братство Илија Тотески. Од сојузот на тутунски сдруженија пак бараат вештачење за исправноста на влагометрите и редовни контроли на Државниот инспекторат за земјоделство.
На откупните пунктови со мерните инструменти влагата покажува негде до 30-37%, се враќаат назад и се самите откупни компании не даваат до знаење кога истите луѓе што се пратени во текот на денешниот ден кога ќе го донесат тутунот.
Бели Данчо Милески е претседател на сојузот. Од инспекторатот пак тврдат дека компаниите согласно законот имаат право да го вратат тутунот на досушување.
Ако кажале дека има нерегуларен откуп како сојуз на тутунари како здружение, нека дадат веднаш допис, нека го известат председателот на здружението.
Категоричен е директорот на инспекторатот Румен Стаменов. Најрегуларен откуп според тутунарите се врши во Прилепскиот тутунски комбинат.
Согласно нашите договори со кооперантите, крајен рок за исплата е 30 дена, меѓутоа бидејќи средствата се обезбедени, веројатно и пократко од тој рок би ги исплатил.
Истакнува Александар Дерменџиев, генерален директор на тутунски комбинат. Овој е единствениот купувач кој што покрај 3180 тони договорени количества најави можност за откуп на дел вишок килограми од производството на своите кооперанти.
Ајде прво да го откупиме овој тутун што е согласно договорот 25 милиони килограми, значи и овој другиот тутун ќе ни направиме напорите тоа сопку.
Рече министерот Михаил Цветков при неговата средба со прилепските производители. Откуп оваа кампања треба да вршат 9 компании, но навреме почнаа само 6. Другите 3 ќе бидат санкционирани поради доцнењето на јави инспекторатот. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Го славиме јубилејот е насловен концертот со кој Македонската филхармонија, најстарата национална музичка институција во земјава, овој четврток во 20 часот во Македонската опера и балет, ќе ја одбележи 70 годишнината од своето основање и успешно уметничко делување. На програмата се две грандиозни дела од рускиот класик Петар Илич Чајковски, а со оркестарот ќе раководи маестро Дмитри Лис, еден од најдобрите европски диригенти од неговата генерација, додека солист ќе биде виртуозот на пијано Борис Березовски. Деталите од Лјупчо Јолевски.
Македонската филхармонија, како што и доликувана најстарата национална музичка институција во земјава, со голем славенички концерт ќе го одбележи својот јубилеј, 7 децении од основањето и вишнењето на домашната културна сцена. Централниот настан го славиме јубилеот е планирано да се одржи овој четврток во 20 часот во Македонската опера и балет и за него е подготвена славеничка програма во чии рамки ќе бидат изведени две грандиозни дела од рускиот класик Петар Илич Чајковски. Концертот за пијано и оркестар број 1 во бемол, кој се смета за еден од најпопуларните не само од опусот на славниот композитор, туку воопшто во класичната музика, како и неговата романтична петта симфонија во емол, која од познавачите е опишана како негов филозофски автопортрет. Со оркестарот ќе раководи маестро Дмитри Лис, еден од најдобрите европски диригенти од неговата генерација, а солист ќе биде Борис Березовски, кого критиката од подамна го бележа како еден од најмокните пијанисти на денешницата. Роден 1900 родени 69-та година. Рускиот уметник, студиите ги завршил на конзерваториумот Чајковски во класата на Елисо Вирсаладзе, а се усовршувал со познатиот Александар Сац. По неговото деби во лондонскиот Вигмор Хол во 1988 година, Таймске го опише како уметник со исклучително ветување и пианист со занемувачка виртуозност. Две години подоцна тој своите квалитети ги потврди на престижниот конкурс во Москва, каде ке му биде доделен златен медал. Од тогаш започнува неговиот незапирлив од по светските сцени, настапувајќи со врвни оркестри, меѓу кои Њујоршката филхармонија, Оркестарот филхармонија од Лондон, Ротердамската филхармонија и други. Од друга страна, Дмитри Лис, безмалку две децении, е уметнички директор и шеф-диригент на Уралскиот филхармониски оркестар, основан во 1936 година, еден од водечките, но и еден од најстарите оркестри во Русија. Инако во пресред на славеничкиот концерт беше промовирана монографијата 70 години Македонска филхармонија, што како коавтори ја подпишуваат музиколозите Тина Иванова и Роза Нолчева-Ангеловска. Станува збор за импозантно дело во кое безмалку на 300 страници е прикажан растежот на оваа наша национална институција.
Ние се надеваме дека нашата книга, бидејќи ја пишувавме така како што и самите сакавме да ја читаме во денесеистичко публицистички манир, дека ќе допре и до оние читатели на кои што музиката не име животна определба и дека ќе биде јасен показател за растежот на оваа институција и веројатно ќе биде солидна база ако некој сака да истражува понатаму во оваа насока, бидејќи навистина има што да се пишува и за што и што да се истражува.
Ке забележи Иванова. За Радио Слободна Европа, Јупчо Јолевски.
Спорт на Слободна Европа.
Автомобилистот Игор Стефановски иѓе е еден од македонските спортски херои во 2014 година. Стефановски стана првиот македонец што ја освоил титулата Европски шампион во автомобилизам на Ридски патеки, а довредниот трофеј дојде како дебитант и тоа со рекордни 8 победи на 12 трки. По овој подвиг Игор беше прогласен за спортист на годината на град Скопје, а го исполни и критериумот на Агенцијата за млади и спорт за добивање стипендија од светска класа, како и за национал Националното признание «Спортска пензија». Прилог на Борче Лозановски.
Годинава што изминува ќе остане запишена со златни букви во историјата на македонскиот автомобилизам спорт, во кој за прв пат еден наш надпреварувач се закити со титулата Европски шампион. Овој, до неодамна незамислив успех, беше дело на десеткратниот македонски првак Игор Стефановски иѓе, кој како дебитант триумфира во Европскиот шампионат на Ридски патеки. Да биде подвигот поголем, Игор до титулата дојде со рекордни 8 победи на 12 трки, а во текот на сезоната се соочуваше со финансиски и со технички проблеми. Сето ова не само што не го запре, туку не беше пречка за иѓе, повторно како никој предходно, да ја обезбеди титулата на две трки пред крајот на сезоната. Уште еден подвиг на кој не помислувал ниту во најоптимистичките очекувања.
Ништо од ова не беше очекувано, бидејќи сепак ние сме многу далеко од сите тие настани. Нашите услови за тренинг и за сите оние потребни работи што треба да ги има еден автомобилист, како што ги имаат моите конкуренти, во Македонија за жал ги немаме. Така да планиравме да извозиме неколку трки. Меѓутоа, се справивме некако со сите тие работи. Сеозна самата трка во Франција, избој во победа, тоа ни даде некако стимул за понатамошни за надпреварување и потоа почнаа победите да се редат и на крај им дадовме некоја патека на младите дека со напор, со труд може и од оваа мала земја да стане европски шампион.
Со импресивната сезона летечкиот македонец ја заслужи и титулата спортист на годината на град Скопје, но и го исполни критериумот на Агенцијата за млади и спорт за добивање стипендија од светска класа. Покрај тоа, по активната кариера, тој ќе го користи и националното признание спортска пензија, што е уште една причина за големо задоволство, но и мотив плюс да продолжи со успесите во наредната година. А во неа се уште не знае дали ќе ја брани титулата во првенството на Ридски патеки или пак ќе атакува на врвот во Европскиот шампионат на кружни патеки.
Предвидив ние да одбраниме титулата, што многу малце луѓе го имаат направено тоа. Меѓутоа, и предвидив ќе биде и едно ново натпреварување, каде што би се пустиле во нови авантури, нови трки, нови конкуренти, така да и таа и таа опција е во игра. Сам дека до крај на годинава требало знаеме кај ќе се насочим. Сади си од финансиите, само од тоа.
Стефановски се надева и дека час поскоро ќе бидат подобрени условите за работа во македонскиот автомобилизам, кому му е необходна вистинска тркачка патека, на која сите заинтересирани ќе имаат шанса за квалитетен тренинг, а со тоа и за успеси на надпреварите. За Радио Слободна Европа, Борче Лозановски.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.